Hvad er det crazy, det her, mand?
Kan I huske den? Sådan lød det en aften på kajen den 18. juni 2015, da Alternativet stik imod, hvad alle de kloge og Jarl Kortover havde forudsagt, fik 4,8% af stemmerne. I næste uge, der fylder Alternativet 5 år. Melin Thorpen kommer i studiet og taler om partiet, der i selve sin grundstruktur er et paradoks. For hvordan kan man være et alternativ, når man arbejder inden for rammerne af det etablerede? Og chefredaktøren er her skam også, og det med en ordentlig optur over genudgivelsen af vel nok klassikeren over alle klassikere på første semester af stort set hvad som helst, nemlig Max Webers Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, nu i Coffee Table udgave. Hvad kan vi i dag bruge Webers analyser af, hvorfor i himlens navn mennesket tænker kapitalisme brandgod idé? Og kan man skrive et vers på melodien Juletræet med sin pynt om den store sociolog? Det tror jeg nok, man kan, når man hedder Rune Lykkeberg. Men kan du? Hermed udfordret, fordi det er naturligvis tid til en af husets helt store traditioner, nemlig læsernes julesang. Sangbestyrer Rasmus Borg Sørensen, han kommer i studiet allersidst i programmet. Men allerførst skal vi tale om Italien og EU-kommissionen. Mit navn er Anna von Sperling, og det her er Radio Information. Hjertelig velkommen til. EU-kommissionen ønsker at indlede en sag mod Italien, der ifølge kommissionen har et uforholdsmæssigt stort underskud. Vi mener, at der er risiko for, at landet i søvne bevæger sig mod ustabilitet, siger EU-kommissionens næstformand. Og velkommen til dig, Emil Rotbøl, udlandsredaktør på Avisen.
Tak.
Først lige, hvor drastisk et skridt er det her fra kommissionen?
Altså, det er aldrig sket før, at EU-kommissionen på den måde er gået ind og taler om at sanktionere et land for deres finanslov. Vi har jo tidligere talt meget om EU-landenes underskud i forhold til, om de overholdt de her regler om, hvor stort statslige underskud må der være, ikke? Altså sådan for at sikre, at der ikke var nogen lande, der gældsatte sig for voldsomt. Altså det er jo en diskussion, vi har haft rigtig meget, ja. Især efter gældskrisen med Grækenland og så videre. Men det her at gå ind og sige, der er et EU-lands finanslov, som ikke overholder reglerne, og gå ind og potentielt udskrive kæmpe bøde for det, det er altså første gang.
Ja, så fortæl lige konkret, hvad er baggrunden for det her?
Jamen, Italien har en kæmpe stor gæld. Ja. Det vidste vi måske godt, eller måske vidste man det ikke, men det er en gammel gæld, altså det er tilbage fra sidste årtusind, så det er faktisk ikke fordi, at Italien har levet over evne de sidste mange år. De har faktisk været rimelig flinke, men de har en gammel gæld, som de bruger en masse penge på at betale af på. Mm. Og nu har den her meget omtalte italienske regering af Lega og Femstjernebevægelsen så fremlagt en finanslov for næste år, hvor de vil bruge en masse flere penge. Og det strider med det, som tidligere italienske regeringer havde lovet, nemlig at rette op på den store italienske gæld og bevæge sig i en retning, hvor man ligesom fik droslet ned, eller i hvert fald ikke gjorde den alt for meget større, ikke? Men det vil den nye regering altså ikke være med til.
Ja, for de strider ikke mod, hvad de egentlig har sagt, de vil, når de kom til magten. Men?
Nej, det er meget. Det er nogle af de ting, som de sagde, de vil. De vil blandt andet indføre borgerløn, siger de. Det minder sig mere om sådan kontanthjælp. Altså, man skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Men altså, noget af det lyder lidt progressivt i virkeligheden. Ikke? Mm. Ja, så det er noget, de opfylder. Altså, de kører på med deres egen valgløfter, ikke? Og bruger en masse penge på skattelettelser og på velfærd, og blandt andet borgerløn. Og på lavere pensionsalder. Så der er masser af gaver, som den italienske regering mener, ligesom kan sparke gang i den italienske økonomi. Fordi det er det der problemet. Altså det der er baggrunden set fra Italien, det er, at de har været den flinke dreng i klassen de sidste mange år, og der er til gengæld bare ikke rigtig kommet gang i økonomien. Altså der er ikke kommet nogen vækst. Og hvis man ikke har nogen vækst, så bliver det også svært at fjerne eller nedsætte den der gældsrate. Altså meget gæld har et land i forhold til deres BNP.
Ja. Kommissionen er uenig. Det er vel egentlig også et spørgsmål om, hvad skal man sige, ideologisk udgangspunkt, hvordan man får gang i en økonomi. Hvad har kommissionen sagt som begrundelse nu?
Jamen helt konkret, så tror de ikke på regeringens fremskrivning af, hvor meget vækst den her finanslov vil skabe. altså de mener, det er helt overdrevet, hvor meget vækst det skulle skabe det der. Ikke? Så de siger, at i realiteten så får I måske en halv gang så meget vækst, og så vil I være i strid med EU-reglerne, som siger, at man ikke må have mere end det underskud, som overstiger 3% af landets BNP. Ja. Og det vil de gøre, medmindre de får den her vanvittige vækst, som de selv regner med ligger og femstjerneregeringen.
Ja. Hvad kan det her i yderste konsekvens ende med?
Jamen det, der sker nu, det som EU-kommissionen i onsdags gjorde, det var, at de besluttede, de anbefalede at straffe Italien. Og nu er det så op til medlemslandene at sige, om de er enige med kommissionen. Det har de 2 uger til. Og det vil de højst sandsynligt sige, ja, vi er med jer, ikke? De andre medlemslande. Og det kan så føre til en kæmpe bøde på et par promille af Italiens BNP. Mm-hmm. Altså vi taler om en sådan 70 milliarder kroner bøde. og en 3-6 måneder for Italien til at rette op, altså ikke sige, at de vil rette op, men rent faktisk ændre i deres finanslov. Og hvis ikke de gør det, så kan de få den der bøde. Ikke?
Men det kan vel også få nogle voldsomme konsekvenser for den almindelige italieners begejstring for EU-projektet.
Ja, det er det, som er det store. Det er derfor, det der er det spændende i det her i virkeligheden. Det er, at det her er blevet den nye front for den italienske regering til at drive politik på. Hvor de før har slået utrolig meget, eller Salvini, Lega-lederen, har slået utrolig meget på migrant- og flygtningsspørgsmålet. Og været meget, meget hårde på det. Nu har de så fået endnu et emne, hvor de kan slå mod eliten og det etablissementet osv. Det er så økonomien og sparepolitikken i EU, hvor de kan sige, at vi vil gøre op med sparepolitikken, og vi kører vores egne linjer, og vi er ligeglade med, hvad EU siger. Og så satser de på, at frem mod Europaparlamentsvalget næste forår, der kan de så bruge det her. Altså, der håber de på at få simpelthen vinde vælgere på det. Ikke? Mm. Og Salvini har direkte sagt, at det EU eksisterer ikke længere om et halvt år. Det EU, som vil straffe os nu. Og ja. Det vil ramme EU hårdere, end det vil ramme os, at de vil straffe os.
Men det må man vel også sidde og overveje i Bruxelles?
Helt klart, og der er uenighed også internt i kommissionen også om af samme årsag, hvor hårdt man skal gå til Italien.
Ja.
Hvor hårdt de her krav til italienerne skal være.
Ja.
Og hvor hurtigt de skal rette ind og så videre. Mm. De er meget opmærksomme på, at det er vand på populisternes mølle, det her. Ikke? Ja. Altså, de lever af konflikten. Og endnu en gang, så er det bare Salvini, som har været dygtig til at lave de sjove citater om, hvad EU, hvad han vil stille op med EU's restriktioner og så videre. Ikke?
Mm.
Så han vinder helt klart.
Ved vi noget om den danske regerings syn på det?
Jeg har ikke snakket med Løkke, men jeg tror, at Danmark rimelig meget på de andre nordeuropæiske landes linje om, at vi bliver nødt til at holde os til reglerne og passe på, at der ikke sker alt for stor gældsophobning i Italien. Jeg har en gæld lige nu, som er på, hvad er det, nogle 130% af deres BNP. Og hvad er det, EU-reglerne, de siger, man må have 60% eller sådan noget. Ikke? Så altså, de er allerede langt over, så der er ikke nogen, der er ud over Italien, der er interesseret i, at de opbygger en større gæld, end de har i forvejen.
Nej. Tusind tak, Emil Rotbøl.
Selv tak.
De blev dømt ude af kommentatorer og politiske modstandere, men de endte i Folketinget med 9 mandater. Mens formandens reaktion på det resultat var, det er crazy. Mette Line Torp, velkommen til.
Tak.
Vi taler selvfølgelig om Alternativet, som fylder 5 år på tirsdag den 27. Du har skrevet en stor reportage, og vil du ikke lige starte med at tage os lige tilbage til valgdagen?
Jamen det var jo det her, mærkelige fænomen Uffe Elbæk, som sejlede rundt ude omkring Papirøen. Og jeg har lige været til et arrangement, hvor han beskrev det igen som en del af partiets selvfortælling, ikke? Og var virkelig i tvivl om, hvornår han ligesom skulle lande, hvornår han ligesom skulle komme ind til jorden, ground control calling, ikke?
Ja.
Han fortæller jo, at han har hverken taget stoffer, han har heller ikke drukket noget, og de to journalister fra henholdsvis, jeg tror det var TV2, og det er, de slås selvfølgelig om at få den første kommentar. Han bliver omringet, og der er helt vildt meget gang i den, ikke?
Mm.
Og så han kan næsten ikke, han kan ikke finde ud af at sige noget, og så læner han sig bare tilbage og siger, det er fucking crazy, eller han siger ikke fucking, han siger, det er jo helt crazy, det her, ikke?
Ja.
Og det er jo simpelthen et statement, der er gået over i dansk politisk historie, og som er blevet til ringetoner på mobiltelefoner, og som de studerende skriver på deres banner, når de kører rundt på studentervogne. Det var jo et nyt parti, der drønede ind i Folketinget, ja. Der, ikke? Til overraskelse for stort set alle. Ikke?
Og her, 5 år efter, så kunne jeg forestille mig, at Uffe han nogle gange sidder og klør sig lidt oven i hovedet og siger, det er edderrødme crazy at prøve at lave politik.
Ja, og det, man kan sige, han havde nogle erfaringer som politiker og, hvad hedder det?
Blandede erfaringer.
Og, ja. Og hvad hedder det? Og minister, kulturminister, ikke? Og han har jo også beskrevet det sådan her nu her, at det er faktisk lidt som at være det samme sted igen, fordi at de har haft alle de her sager. De har jo haft nogle altså hårde år og nogle hårde sager her på det seneste, hvor de er blevet kritiseret og latterliggjort, ikke? Og han føler ligesom lidt, han er det samme sted, som han var dengang, hvor alle har dømt dem ude, ikke? Ja. Nu op til det næste valg, som jo må komme snart.
Du har skrevet en fremragende tekst, synes jeg, om Alternativet. Og en af de ting, som jeg synes, nogle gange så er det underligt, når der går sådan små proser op for en, ikke? Og du taler med Emil Husted, som er forsker på CBS, og han siger, Alternativet er funderet på paradokser. Det er ikke bare, når vi nu får sagt, for eksempel om flysagen her, hvor vi sagt, jamen de er hyklere. Altså det er, at vi hykler, det er paradoksets svar på, hvad man siger, kraven i moderne politik. Ja. For eksempel, forklar dig, hvorfor nu, når du siger det ene, og du ikke. Altså, men hvad er det for nogle paradokser og dilemmaer, som du tegner op?
Jamen, altså, som Emil Husted også peger på, så er Alternativet jo funderet på et paradoks, altså i selve altså sit fundament, fordi det skal være et alternativ til det etablerede, men samtidig også en del af det etablerede inde på Christiansborg. Altså det er både en bevægelse og et politisk parti. Hvor længe kan man blive ved med at være det, før man faktisk har opløst sig selv? Hvor mange stemmer kan man få? Hvor meget partidisciplin? Altså alle de her ting, som jo er det, vi sådan ligesom forbinder med traditionelle partier. Og det var derfor, jeg altså i det forsøg, som de jo har lavet, på at forny vores demokrati, og det synes jeg virkelig er alt ære værd, og det er virkelig værd at dykke ned i, fordi vi jo taler om, at det er nødvendigt at revitalisere det demokrati. Så vil jeg jo gerne prøve at snakke med dem om, hvad er jeres erfaringer så med det? Og der tegner sig så de her dilemmaer. Mm.
Og hvad er de dilemmaer?
Jamen, jeg synes, noget af det, der var helt vildt interessant ved Alternativet, var jo, at de ville prøve at lave politik på en ny og inddragende måde. Ikke? Mm. Altså, de ville prøve at give deltagerdemokratiet altså en skrue opad. Ikke? Det har jo virkelig været et problem for partierne i årtier, at de mistede medlemmer. Ikke? Ja. De gør så det, at de åbner det op til medlemmerne og folk, der er interesserede, at de kan være med til at crowdsurfe det her nye politiske program. Mm. Og det gør de så, og samtidig med så bliver det så også sådan, at de udvikler nogle politiske laboratorier, hvor folk så kan komme til at sidde og diskutere politik, og så skal det så igennem nogle niveauer og op til Christiansborg, ikke? Mm. Og der er jo nogle dilemmaer der, ikke? Og det er der, de har været gjort så sårbare, fordi der har været kritik af topstyring, ikke? Altså, det fungerede ikke rigtigt, det der, fordi der er jo nogen, der skal sidde og udvælge, og hvad er alle de her idéer i alle mulige retninger? Og man kan jo male alle mulige ting ind på Alternativets tavle, ikke? Fordi det har jo ikke nogen ideologi, så du kan både være EU-modstander, du kan også være glødende tilhænger, du kan være hippie, og du kan være spiritualist, du kan være alle mulige ting. Så i den proces, der har de jo mistet noget. De har lavet nogle programmer sidenhen, som altså bliver sammensat af nogle ledende niveauer, ikke? Ja. Og det har jo givet kritik, men det er jo også et dilemma. Altså, og der er der jo nogen, der siger, at den balance skal de blive bedre til. Fordi hvordan gør man det? Så skal man være meget tydelig med, hvad det ene og det andet er, ikke? Og det kan vi jo godt sidde og gøre grin med, men jeg synes jo egentlig, det er alt ære værd, at der er nogen, der forsøger at lave den kobling.
Ja, men de er så blevet ved med at ende i nogle rigtig dårlige sager. Prøv lige at sige lidt omkring, hvordan har de seneste år set ud for dem?
Jamen altså, der har jo været en hel række sager. Der var jo dem i starten, altså, hvor de modtog nogle penge fra et skattelyland og sådan noget. Det var jo alt sammen ret kaotisk for dem. Altså, det er et helt nyt parti, og de kommer ind, altså, og det hele det er op i nære, at de skal opbygge en organisation og sådan noget. Ikke? Så det er måske en af dem. Så kommer der dem her, der måske er lidt værre omkring, hvad hedder det, lige op til kommunalvalget. I hvert fald timingsmæssigt var det ret slemt, ikke? Fordi så er der nogle sager om seksuelle overgreb på deres sekretariat på Christiansborg, som jo så måske også bliver et led i en magtkamp og en uenighed om retningen. Og så senest har der jo været det her med deres borgmester Nico Grünefeld, som havde indrettet sit kontor på Københavns Rådhus for en masse penge, og i øvrigt også nyt med sit CV og endte med at trække sig. Ja, for nogle penge. Ja, lad os bare få proportionerne rigtigt. Ja, det var klart. Og så det her med deres flysager, ikke? Altså, hvor de vil gerne have danskerne til at rejse mindre, og så viser det sig, at en af dem, der har lanceret det, rejser mere end gennemsnittet, vil jeg sige, på private ture. Ikke? Mm. Så det har selvfølgelig ikke været heldigt for dem.
Hvordan synes du, medierne har behandlet dem?
Jamen det er jo det, det er jo det, der er sådan et igen paradoksalt, ikke? Fordi at Alternativet går ud og prøver at lave en ny politisk kultur, og også at sige til ligesom sådan, hvad skal man sige, den politiske organisme, som er på Christiansborg, som jo så også indbefatter medierne, at ja. Vi vil noget andet, og så ender de med at blive klasket totalt på magtfuldkommenhed, eller at der ikke er sammenhæng mellem det, man siger, og det, man gør, ikke? Altså præcis det, som vi medier jo hele tiden gør, prøver at holde folk ansvarlige for det der, ikke? Og det har selvfølgelig skadet dem rigtig meget, ikke? At de ikke kunne holde deres sti ren, som de jo sagde, de ville, ikke?
Ja. Jeg kan ikke lade mig at tænke sådan, hvis jeg skal, hvad hedder det, lidt kitchen confidential fra vores redaktionsmøder herinde, ikke? Så er det sådan, hvis man siger, en meget typisk reaktion på et eller andet fra Alternativ. Det er sådan en, der er jo urealistisk. Altså, det er jo sådan en, altså, hvis man siger, og det er jo også at holde op. Det gør vi jo også med de borgerlige, så siger vi, jamen, hvor er finansieringen eller et eller andet. Ja. Men den der, det er urealistisk, er altid lidt den første, der kommer.
Ja.
Men så har vi haft nogle opfølgende diskussioner, som er, jamen, hvis vi skal ud af det moras, vi står i, så bliver der nødt til at være nogen, som er, hvad skal man sige, en lille smule i klassisk forstand, urealistiske.
Ja. Jeg synes faktisk, Rune Lykkeberg har skrevet det rigtig godt ved at sige, jamen, hvad hedder det, vi er et sted, hvor vi stadigvæk er i det normale, men vi kan også se, at vores fremtid måske bringer os et eller andet, som er virkelig en udfordring og truer vores eksistens. Så derfor er vi nødt til at have nogle ting i skuffen, indtil den dag kommer, hvor vi virkelig har brug for det. Og det er jo også et af de dilemmaer, som Alternativet har været i. For på den ene side, så arbejder man inde på Christiansborg med nogle meget konkrete problemstillinger, måske nogle forlig fra før man selv blev født, og så skal man vide, hvad den satspuljeforlig skal gå til, og bla bla bla, og det der daglige trakasseri derinde. Og samtidig med, så har de udviklet nogle store visioner for altså en radikal anderledes indretning af magten, for eksempel, og et nyt og anderledes bæredygtigt samfund, ikke? Hvor folk sidder og siger, jamen, hvor skal vi placere det hen i hele det her felt? Og der tror jeg, der er rigtig mange, det er jo ikke kun os herinde, men rigtig mange, der har svært ved at få greb om Alternativet. Hvad er de egentlig for en størrelse? Ikke? Og hvordan er det, vi skal måle dem? Og det er meget sjovt, når jeg over interviewer Uffe Elbæk, så bruger jeg også nogle gange noget af det sprog, som sådan er det traditionelle, hvad skal man sige, sådan journalistsprog, sådan noget. Nå, så vinder du på det, eller det er også et godt sted strategisk, sådan noget. Og nej, det ord vil han slet ikke bruge. Det er bare sådan et helt konkret eksempel på, hvordan den terminologi, vi har, nogle gange er svær at få til at passe på Alternativet, og som jo er det, der også er deres styrke, men også deres svaghed.
Men er problemet, kan problemet ikke måske være, at Uffe er kommet til at tale for meget det sprog, eller spille for meget efter reglerne? Altså, jeg kom til at tænke på, her i forhold til flysagen, en af de ting, som jeg kunne bevæge mig, da han var i den første partilederdebat, det var, at han sagde, det ved jeg ikke på et spørgsmål. Og så slog mig bare pludselig, det var der aldrig nogen, der havde sagt i et partilederdebat. Mm. Altså, det var ligesom at prutte eller et eller andet. Ja, altså, det var ligesom det rum, det var simpelthen ikke muligt at sige, det ved jeg ikke der.
Ja.
Altså, der tænkte jeg, gud, der kan ske noget nyt her.
Ja.
Men da de skal svare på den her flysag, så prøver de ligesom at løse den på normal vis. I stedet for at sige, ja, vi er sgu i tvivl ligesom alle jer andre.
Ja.
Vi elsker at flyve, og nu må vi pludselig ikke. Og så sker sådan noget her. Venner, lad os snakke om, hvordan vi gør fremadrettet eller sådan. Altså, det er som om, at de har mistet ligesom den der famlende, forsøgende mulighed i deres.
Ja, eller selvtillid nok til at sige i virkeligheden, at jamen, det er sgu også svært for mig, eller jeg er i tvivl, og de går i forsvarsposition. Ikke?
Det er det.
Og det tror jeg da også, det var i hvert fald noget af det, Uffe Elbæk sagde til mig, som jeg også skriver i historien der, at det er da også noget, han vil blive bedre til. Han har lært af det der igen, ikke? Mm. Altså, at de måske skal finde tilbage til noget af det. Fordi det er et vildt sted, Christiansborg, som han siger, ikke? Og der er også det her med, hvordan man hacker sig ind til en anden politisk kultur, som de nogle gange har været rigtig gode til, og hvor nogen siger, at det med, at han stiller som statsministerkandidat, det er faktisk også en måde at hacke sig på det. Så lige pludselig får man brudt noget op, hvor vi ikke taler om rød og blå blok, ikke? Og det er sådan, det med tvivlen, og så det der med at måske at køre den der både kampagnestil, men også en mere energisk at finde tilbage til noget af den energi, der var som udgangspunkt, hvor de turer noget mere, ikke? Og det er altså, det er der, de står nu, efter at de har fået alle de der klaps der, som jo også mange af dem er selvforskyldt, ikke? Altså kom ud igen og finde noget af den der energi og selvtillid, som man er nødt til at have, hvis man står og siger, vi vil noget anderledes.
Ja.
Altså, så er man virkelig nødt til både have selvtillid, men også turde tage de klaps, det så giver, ikke?
Ja.
Og det synes jeg, det der i hvert fald, sådan kan man se på deres 5-årige udviklingsforløb, det er de i hvert fald blevet konfronteret med, så bliver det spændende at se, hvad der sker her de næste år. Jeg er sikker på, at de nok skal blive ved med at være her.
Det er du.
Ja, det tror jeg. Ja. Jeg var faktisk lidt i tvivl. Jeg har også været en af de der sådan, kommentatorer, ah, nu er de også færdige og sådan noget. Ikke? Eller ikke, at, altså, at jeg har sagt det nogen steder, men bare til mig selv og til herinde måske. Ikke? Men når man så ser på, at de alligevel de ligger på valgresultatet, 4,8%, ikke? Og det har de gjort efter alle de her sager. Ikke? Det synes jeg alligevel siger noget om, som også Prim Vilhelm, gammel VS-KFA, som VS var jo også et parti, der prøvede at lave noget nyt organisatorisk og deltager demokratisk derfor omkring 50 år siden, siger, de har godt nok vist, at der er virkelig et behov for, at man gør noget anderledes og tænker anderledes, også i forhold til hvad hedder det, de klimaudfordringer, vi står i.
Jeg kom til at tænke, da jeg læste din artikel, at også det her med, at de faktisk fik en rigtig borgmester på Fanø, hvad hverken har lykkes for Enhedslisten eller Liberal Alliance og tog Dansk Folkeparti, hvad?
22 år.
Præcis. Altså, det var ret vildt, og er der måske en mulighed i at blive lidt mere forankret i det lokale? Jo, altså også som Information er skrevet utrolig mange gange, det er også der måske, at omstillingen i høj grad ligger og sådan noget. Altså, for det blev også meget dengang, sådan, det var sådan Københavnerpartiet og alt det der, ikke?
Men... Og det tror jeg er rigtigt nok, og Uffe sagde også noget med Elbæk, da jeg talte med ham, uden at det lige kom med, men det der med, så står man uden for Christiansborg og kigger ind på det. Jeg synes, ligesom, det er der, det hele foregår. Men han i virkeligheden ønskede sig, at der var rigtig meget ude lokalt, at folk organiserede sig og skabte de ting der, i stedet for at sidde og kigge på, hvad sker der derinde? Fordi det er faktisk derude, hvor der er en masse potentiale, og hvor det kan være forankret i et, altså måske et alternativt miljø. Altså, det tror jeg da bestemt. Og der er jo sikkert også mange alternativister, der er engageret derude, ikke? Og at hente noget af kraften derfra, ikke?
Ja, vi må se.
Det bliver spændende.
Tusind tak, Madeline Thor.
Velbekomme.
Hallo.
Og så er det tid til ugens optur. Rune Lykkeberg, velkommen til.
Anna von Sperling, tusind tak.
Du har læst en bog. Du har genlæst en bog.
Ja, det har jeg. Og det er en af Dagbladet Informations absolute yndlingsbøger, som alle kender et eller to citater fra, men som de færreste har læst i deres helhed. Den er kommet i en vidunderlig udgave på dansk. Det er Max Weber, Den protestantiske etik og kapitalismens ånd fra 1904-5, den udkom sådan over et årsskifte, som nu er kommet i en oversættelse, som er komplet og med noter og introduktion og alt muligt lækkert.
En rigtig julegave-idé. En far-idé.
Ja, det synes jeg.
Ja, nu er vi tidligere ud. Hvad er det for en bog?
Jamen, indtil Max Weber, som bogen er jo så fra starten af det 20. århundrede, der talte man jo om kapitalismen udelukkende som økonomi, som en bestemt økonomisk orden og nogle økonomiske lovmæssigheder. Og så var det som om, hvis man havde beskrevet økonomien, så havde man også beskrevet menneskene, fordi menneskene fulgte bare med økonomien. Og det Max Weber han så sagde, det er, jamen hvordan kan det egentlig være, at menneskene gjorde det? Hvordan kan det egentlig være, at menneskene gad arbejde så hårdt og være så fokuseret på at komme til tiden, forsage nydelse, udskyde forbrug? Hvad var egentlig grundlaget for, at kapitalismen overhovedet kunne bryde igennem i de her samfund? Fordi kapitalismen findes jo ikke. Der er jo ikke en kejser, som er kapitalismen, stiller sig op og siger, du skal gå på arbejde. Og hvordan kunne det egentlig være, at menneskene havde nogle idéer inde i hovedet, som gjorde det muligt for en så radikal omvæltning af hele vores samfund? Og det spørgsmål, der ingen der havde stillet før, det var, hvorfor gik menneskene med på den? Hvad var det, der var grundlaget for det? Og det er så det, som Weber han svarer på. Og Webers svar er jo meget berømt, at det er protestantismens etik. Og med protestantisme, der mener han ikke Luther. Heller ikke her har Luther udrettet noget positivt. Det han mener Jean Calvin og særligt puritanerne, som er meget stærke i Amerika, Holland og England, som havde skabt en bestemt opfattelse af jordlivet og himmeriget og Gud, som gjorde, at man fik en meget, meget stærk arbejdsetik. Og Webers pointe er så, at puritanerne, de troede ikke på, at man kunne blive frelst i kirken. Man kunne ikke gøre gode gerninger. Man kunne ikke blive belønnet for at være from. De troede på, at det eneste, man kunne gøre for at blive frelst, det var at arbejde hårdt og ligesom frembringe jordens frugter til Guds ære. Mm. Så hvis man ville frelse, så de var enormt bange for ikke at blive frelst, så skulle man forsage nydelse. Man måtte ikke nyde noget. Man skulle ikke forbruge, man måtte ikke købe noget, man ikke havde brug for. Man skulle forstå, at arbejdet var et kald, og den religiøse forpligtelse blev så at sige forskudt fra kirken og ritualerne og ind i arbejdet. Og det havde puritanerne forberedt. Og så derfor havde folk den arbejdsetik. Da så kapitalismen kom, så var det bare at sige, jamen her er arbejdet, venner. Mm. Webers kritiske pointe er så, jamen da så Gud havde forladt verden, og verden var blevet affortryllet, så var der kun økonomien tilbage. Så det var noget, der blev forberedt, uden at det var meningen af protestantismen, som blev overtaget af kapitalismen. Og siger han et meget berømt citat, puritanerne ville afkaldet. De valgte selv afkaldet. I dag er vi tvunget til afkaldet og afkastet. Det, der var et valg for de troende, det er for os blevet et krav. Mm.
Nu er den kommet som, ikke helt coffee table, men en lækker.
Jo, den er nærmest. Jo,
er den nærmest coffee table?
Ja, jeg vil sige okay. Sådan et de små coffee tables.
Ja, ja. Men er den, hvad skal man sige, udelukkende interessant som sådan en historisk betragtning, eller kan vi bruge den til noget i dag?
Jamen, den er altså, for det første, så er der mange af Webers udsagn om moderniteten, som er blevet berømte, som er sådan noget, vi går og siger til hinanden. Ikke? Det der med, at verden er blevet affortryllet. Mm. Det er jo meget sådan berømt beskrivelse af moderniteten. Det står der i, det er ligesom at høre en gammel Bob Dylan-blad. Hov, der var det helt mere kendt, ikke? Så er der det der meget berømte citat om, at, om modernitetens jernbuer. Altså, livet i moderniteten er som et jernbur. Det er desværre en fejloversættelse, som Talcott Parsons lavede. Så han troede ligesom, at Weber synes, at livet i moderniteten var et jernbur. Det er faktisk ikke helt det, han skriver. Han skriver, at det er en stålhård ramme, og det er lidt noget andet. Ja, men det er også et hit fra den tid. Så det der med, at puritanerne ville være det, vi er tvunget til at være det. Så der er mange hits, og der er rigtig mange, som aldrig har læst Weber, men som alligevel er blevet præget af Weber, fordi der er så mange af hans tanker, som er blevet en del af vores forståelse af verden. Webers tanker om embedsmanden, Webers tanker om autoritet, Webers tanker om den moderne verden, Webers tanker om værdier. Alt det er jo noget, vi tænker videre med, og her kan man så læse bogen og gå tilbage til kilden. Og jeg synes, altså, jeg synes faktisk, den var vidunderlig at læse. Det var lidt ligesom at høre et gamle Bob Dylan-album, og så der var endnu en linje, man kunne synge med på.
Men nu har vi jo utrolig unge lyttere her på Radio Information. Mm. Mm. Skal de gå ned og gribe den og læse den, fordi så giver verden mere mening?
Ja, det synes jeg, og især fordi det, jeg synes, der er frygteligt ved marxismen, det er det der med at tro, at samfundet ikke findes. Hvis bare du beskriver kapitalen, så har du beskrevet alting. Den gør det jo skide nemt at sige, at kapitalen er sådan, så derfor må alle menneskene være sådan. Og sådan er det jo også med konkurrencestaten, ikke? Bare du har beskrevet, hvordan konkurrencestaten er, så har du beskrevet, hvordan hele samfundet er, og alt, hvad der er dårligt, det er så konkurrencestatens skyld. Og det Weber blotlagde som den første, det var, hvor komplekst et fænomen kapitalismen er. Det er også ånd, det også idéer. Det er også kultur. Så på den måde er det at læse Weber, det er let og det er lækkert, men det minder også en om, hvor svært det faktisk er at forstå kapitalismen, og hvor sammensat et fænomen det er. Og når man så ligesom har læst det igennem, så kan man se, at der er også en masse steder, hvor Weber tager fejl. Det vil jeg ikke afsløre her. Men det betyder, at man faktisk også får menneskenes frihed tilbage, hvis man læser den grundigt igennem, nyder hitsene, og så tænker lidt over det bagefter.
Det vil du ikke afsløre her. Vil du afsløre det ved en senere lejlighed?
Ja, nemlig,
jeg synes, det er ikke optur heller. Det, man kan også nogle gange have den i sin rene form.
Jamen, jeg synes, det er... Jamen, vi kan da godt. Vi giver en af dem.
En, ja.
Det Weber siger, det er, at kapitalismen bygger på, at man skal forsage nydelse. Man må ikke nyde. Mm. Sådan er kapitalismen. Man arbejder hårdere, nyder mindre. Og det var, Weber forstod ikke, at den moderne kapitalisme kunne reformere sig selv. Fordi det, der sker i 1960'erne og 70'erne, det er, at vi lærer, at vi skal nyde. Mm. At forbrugerne skal nyde. Der får du en anden kapitalisme, som bliver drevet af, at vi netop hele tiden nyder og forbruger og længes efter ting. Ikke? Så det vil sige, at det, der var fundamentet for kapitalismen på et tidspunkt, det bliver noget, man skal gøre op med på et andet tidspunkt. Og det hele reklameindustrien lærer os, det er jo, som han siger, Don Draper i Mad Men, it's okay. Du må gerne nyde, eller fordi jeg er det værd. Så for Weber derovre er skæsen et fundament for kapitalismen. For os er skæsen noget, man skal overskride i kapitalismen. Det kunne Weber ikke vide. Det har vi andre så fundet ud af bagefter. Og det var bare et af de steder, han tager fejl.
Ja, vi skal have en julekalender, hvor du kommer ind og giver en lille en. Ja. Og apropos din rune, ikke? Så i den her uge, der vi slutter af med, at Rasmus Bo, han kommer ind og giver en opfordring til den her stolte tradition, vi har med læserens julesang. Ikke? Jeg tænker bare lige, kunne man lave et vers om Weber? Det er på juletræet med sin pynt.
Jul. Lad os prøve.
Ja.
Max Weber med sin kritik af Karl Marx' stor succes fik. Verden blev ikke for forgyldet, fordi moderniteten var affortryllet.
Der var noget omvendt ordstilling. Det må vi høre, Rasmus, om den går. Men ellers så. Tusind tak, Rune Lykkeberg. Lad os lige få formalia på plads. Hvilket forlag?
Det er Hans Rejlsens forlag, der har udgivet den, og det er den meget dygtige diplomat, og Max Weber elsker Hans Henrik Bruun, som har lavet noter, redigeret den, oversat den, tilføjet et ekstra kapitel, og den koster 380 kroner, og den er på 354 sider, og det er faktisk en lækker bog, som er hurtigt læst.
Jeg kan sige til lytteren, at Rune, han har ikke engang et stykke papir foran, så han har husket alt det. Tusind tak, Rune Lykkeberg.
Det er mig, der takker.
Rasmus Bo Sørensen, velkommen til.
Ja, tak.
Lige før vi slutter. Det her, det er jo noget af det vigtigste overhovedet på året.
Det vil jeg mene.
Årets julesang i Dagbladet Information.
Ja, læsernes julesang.
Læsernes julesang, ja. Hvor at de jo med viser, hvad de kan.
Ja, det må man sige. Og det gør de nu i år for 8. gang i træk.
Hold da op.
Ja, vi startede i 2010. Det var første gang, at vi forsøgte. Og så dengang, der tænkte vi sådan lidt, altså er der overhovedet nogen, der gider være med på det her? Og ja. Hvis de gider, altså... Er der så talentmasse nok derude? Og det er jo helt vildt, hvad der har vist sig.
Har du siddet med det hver år?
Jeg har siddet med det hvert år, ja.
Ej, det er skønt.
Med skiftende sidekicks, men jeg tror i år, der bliver redaktionen udelukkende, ligesom mig.
Ja. Ja. Rasmus, hvorfor er det, vi gør det?
Jamen, det synes jeg næsten lige, at vi skal svare på med en lille omvej. Fordi at, for nylig, der læste jeg nemlig noget af filosofen Anders Fogh Jensen havde skrevet, og det var i forbindelse med en læsning af den franske tænker Michel Foucault og hans værk Les mots et les choses, ordene og tingene. Mm. Og han skrev, at forstå sig på verden er at sætte ord på den. Erkendelsens historie bliver derfor hurtigt til en historie om forholdet mellem ordene og tingene, hvordan vi ordner tingene med ordene. Og så tænkte jeg, at det er jo lige præcis det, vi gør, når vi beder læserne om at skrive en julesang. Ikke? Mm. Altså, vi beder dem hjælpe os med at ordne tingene med ordene og ligesom at lave fortællinger ud af årets sådan tilfældige begivenheder, så vi kan begynde at kende dem
alle,
ikke sammen, forstå dem for alvor i retrospekt. Og det er lidt øvelsen, når man sætter sig ned og tænker på årets begivenheder og forsøger at sætte dem på vers. Mm-hmm.
Hvad er så et godt vers?
Ja, det skal have aktualitet selvfølgelig, og det skal have originale rim, altså det vil sige må og få. Det er et rim, men det er måske ikke det mest interessante rim. Mm-hmm. Så hvis man ligesom kan få ord ind i sin sang, som man ikke er vant til at se i sange, så er det virkelig, virkelig fint. Og årets melodi er Juletræet med sin pynt, som vi også skrev på i 2013. Mm-hmm. Og der var faktisk et ret altså elegant rim, synes jeg, af Anders King Jensen, som havde skrevet om Yahya Hassan, og han var jo ligesom alle steder det år.
Ja.
Med sin digtsamling, som vi endte med at sælge over 100.000 eksemplarer, og som kendetegnede sig ved, at den var skrevet i versaler.
Mm-hmm.
Så det havde Anders King Jensen selvfølgelig også gjort, skrevet sit vers i versaler. Og så fik han selvfølgelig rimet ind, digtene har brændt sig fast som hans egen caps lock tast.
Ah.
Det er et godt rim, ikke?
Ja, ja. Lidt svært at søge, måske.
Umuligt. Ja, og så er der selvfølgelig sådan nogle faux pas og sådan noget. Ikke? Altså en omvendt ordstilling. Det bliver der slået hårdt ned på i julesangsredaktionen.
Ja.
Det må man bare sige.
Ja.
Ja.
Men hvordan gør man det så, hvis man sidder derude og har
det
sådan
en mening? Det er lidt ambivalent over for, at du spørger om, fordi at, altså, traditionen er, at jeg skriver et lille vers, som skal lokke læserne til at komme med. Ikke?
Ja.
Ja. Og det ved jeg, at du gerne vil have, at vi synger.
Ja.
Ja. Og det er ligesom... Det er så svaret på det spørgsmål, ikke? Jeg vil sige, man kan også omsætte det til prosa og sige, at reglerne for konkurrencen er, at vi begynder på lørdag, og så sender man ligesom ind igennem hele december, og hver torsdag bliver der så ligesom taget stilling til denne uges indkommende vers, og så er det så de to bedste, der kommer i avisen hver lørdag, hvorved sangen ligesom gradvist vokser til, at den ender med at have 8 vers, som bliver trykt i avisen lørdag den 22. som sådan en ting, man kan klippe ud og tage med sig rundt om juletræet. Ja, det er det, ikke?
Men er der en eller anden begivenhed lige her, før vi synger? Er der en eller anden begivenhed, du sådan virkelig drømmer om, der er nogen, der tager fat på?
Måske skal vi jo simpelthen have et rigtig godt vers om alle de finansskandaler, der har været, ikke?
Ja.
Danske Banks hvidvasksag og ja. Britta Nielsens 111 millioner og alle de her banditter i habiter, som er løbet, som er rømmet statskasserne ja. Over hele Europa. Ikke? Det, der skal vi næsten hen. Ikke? Og så synes jeg da næsten også, at vi skal en tur forbi nogle af de der sådan, altså det svenske akademis...
Ja, tænk MeToo, det er jo der. Ja, det er jo lige smule alvorligt og sådan noget, men man kan stadigvæk godt. Det er også vigtigt at kunne sådan
bestemt.
Grine lidt. Er også lidt alvorlige ting, eller?
Jamen, det synes jeg, at det er, og det er det oplagte form at gøre det i.
Ja, godt. Jamen, det er så en opfordring, men den kommer så her.
Ja.
Ja, du slipper ikke, selvom du sidder og prøver at...
Det her, det bliver jo pivfalsk. Det skal vi bare lige advare om. Så hvis man... Det er nu, man skal skrue ned på sin radio.
Altså, udsendelsen er også stort set færdig, så man kan egentlig også bare slukke nu.
Ja.
Det, man er velkommen.
Hvis der er nogen tilbage, så vil jeg anbefale jer at gøre det.
Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det er redigeret af Astrid Dynesen. Så er det sagt.
Perfekt.
Og så synger vi.
Julen nærmer sig med hast, så spænd digt og kysen fast. Skriv et vers om årets gang til den fælles julesang. Send den til vor redaktion, helt som det er tradition.
Ja. Ja. Tusind tak, Rasmus Bo Sørensen, og tak fordi du lyttede med. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var redigeret af Astrid Dynesen. Ha' en rigtig god weekend.
Okay, jeg tænker falsk. Lætter den dybt eller højt?
Altså, jeg plejer jo at ligge så dybt. Det er kun hunde, der kan høre, når jeg synger.
Jamen, dybt er vist godt for mig.
Ja.
Juletræet, jule.
Julen nærmer sig med hest.
Juletræet med sin pynt.
Juletræet med sin pynt.